Assalomu alaykum, hurmatli radio dinlejiler. Adam Kuklar programamyň nowtaklaryna başlaýar. Bugün gepleşigimizde Merkezi Aziýada adam söwdasy problemasy barada maglumatlary, halkary migrasiýa gurulmasynyň region boýunça menejeri Bermet Moldowaýew we adam hukuklary barada türkmen inisiatywasy gurulmasynyň başlygy Farid Tuhbatulin bilen söhbetleşip dinläp bilersiňiz. Programany men Gonç alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, 10 dekabrda Ýewropada hukuk hem hyzmatdaş gurumy adam hukuklaryny gormak boýunça halkara günü bilen bagly hasabat berdi. Onda adam söwdasynyň häzirki döwürde gulçuluk giň eýran hadisasyna öwrülenligi bellenýär. Hasabata görä şeýle gulçuluk ojaklaryna Merkezi Aziýa döwletleri hem girýär. Bu ýurtlarda dehmet migrantlary ulanylýar. Olar hukuklarının bozulmağı, iş veriyerlerin iderlamaları ve çinonikların biypervaylığı bilen yüzeyizi olyarlar. Şol sanna iş migrantları bilen zähmet şertnaması bağlasılmayar, olorun haklar bir nese aylap tölünmeyar. Keselilen ya da dinjalsa çıkan vaqtları olara pul tölünmeyar deyip, Europada hukuklarının hizmatta kurumasının hasabatına haber verildi. Gurumanyň ýöretiw ökili we adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça koordinatory Maria Jammirinaro adam söwdasyna insan hukuklarynyň bozulmagy we ýurtlara awanýan hukuk hökmüne garamalydy. Ol korrupsiýany hapa pullaryň ýuwulmagyny ösürýär we ahyryna ykdysady demokratik ösüşleri bökdiýär. Biz adam söwdasynyň pidalaryna kömek boýunça işimizi ösürmeli we olary suw sistemasynyň hukuklaryny gormak filişelerinin el yeterliği bilen üpçin etmeli. Europada hukuk hyzmatda şukurmasının ökili Maria Jammirinaro aýtdy. Hasabatın Merkezi Aziýa boýunça bölegine esasan gurumanyň Qyrgyzstanaky, Täjikistanaky, Özbegistanaky, Türkmenistanaky we Qazaqstanaky edarlarynyň adam söwdasyna garşy alyp barýan işleri hakynda gurrun berilýär. Emma hasabatın Merkezi Aziýa boýunça bölegine adam söwdasynyň pidalanyň sany ýa-da olaryň ykbaly barada jekme-jek maglumat berilmeýär. Şol wagtyň özünde halkara migrasiýa gurumasynyň Merkezi Aziýada adam söwdasy barada regional programmasynyň menejeri Bermet Moldowaýewanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, regiona adam söwdasy problemasynyň köp görnüşi bar. Onuň iň möhümi adamlary eksploatirleme üçin satyn alýarlar ýa-da satýarlar. Şeýle-de olar jynsy gatnaşyklar etmäge we biqanun işlemäge mejbur edilýär. Egerde biz bütün Merkezi Aziýadaky ýagdaýlara syn etsek, onda rahmet eksploatasiýasynyň giňeýranyny görýärsip Bermet Moldowaýewa sözüni üstüne ýetirdi.
Вы знаете, сегодня в Центральной Азии, если мы говорим, что торговля людьми имеет различные формы, а людей продают и покупают с целью эксплуатации.
Ol türkmen hökümetiniň adam söwdasyna garşy göreş boýunça köp tagalla edýänin hem aýtdy.
Сегодня Туркменистан делает огромные шаги вперед борьбы с торговлей людьми, огромные шаги мы бы хотели.
Türkmenistan adam söwdasyna garşy göreş barada milli kanuny kabul etdi we bu mesele barada ähli halkara kanunlara goşuldy. Şol milli kanun boýunça geçirilen barlar onuň iň esasy halkara ölçeklere laýyk gelýändigini görkezdi. Şeýle-de biziň guramamyzyň Aşgabatdaky idarasy adam söwdasy bilen bagly töwekkelçilikler we hukuklar barada ýylata maglumat bermek boýunça döwlet jemgyýetçilik guramalary bilen hyzmat ýetýär. Biz adam söwdasynyň pidalaryna kömek edýär. Elbetde bu problemanyň öňüni almak üçin ýurdun hukuk goraýjy edaralary bilen hem işleşýär.
A także, конечно, работаем с правоохранительными органами Туркменистана.
Diýýenedäki adam hukuklary boýunça türkmen inisiatywasy gurumasynyň başçygy Farid Tuhbatulinin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, türkmensana adam söwdasy problemasy bar.
На самом деле эта проблема есть и уже не первый год данные о таких
Bu arada bir näçe ýyl bäri Amerikanyň döwlet departamentiniň we halkara guramalaryň hasabatlaryna faktlar ýetirilýär. Esasan ýaş denanlar iş gözläp taşary ýurtlara gidenine şeýle problema bilen ýüzeýiz bolýarlar. Olar özleriniň hasabyna ummasy pul gazanýarlar üçin haridi ýürýärler.
Фактически становятся вот товаром для тех, кто на них зарабатывает большие деньги.
Halkara migrasiýa gurumasynyň Merkezi Aziya boyunca menejer Moldobayeva regiona adam feodat problemasının bir neçe sebebi bar deydi.
Munun ikinci sebebi migrantları yollayan ve kabul edilen devletlerin arasına katnaşıklar kadarlı yola koyulmadı. Merkez Aziyanın rahatlarının öz yurdundan daşarda kanun esası işleme üçün mümkünçlüğü yok. Hüt sonun üçün bir kanun kanallar dörüdü. Bu arada daşar yurtlarda işe yerleşme hüdürlüyen dillarların ve cenayetçilerin ummasız kazanç etmeğine yetiriyer. Onların kanunu mümkünçlükleri yok. İkinci mühim sebep orta, regionaki sosyal kıyınçlıkları, yani rayetlerin öz yurduna işe yerleşme üçün mümkünçlüğü yok. Sonun yalı da, cinayetçiliğin üstünlüğü ve adam sögdatı bilen meşgullanyan toporlar aşı, görüş oyunca regionaki devletlerin arasında alalaşılan mekanizmlerin yokluğu hem problemanın esası sebeplerinin hatarına yeriyer.
Механизмов согласованности между государствами бороться с преступными группами, которые занимаются торговлей людьми.
Фарид Тухватуллин болса, Туркменстана адам сөйдасы проблемасының эсас себебинин социал кыйынчылыктыгына ынаныр.
Безусловно, это социальная проблема, потому что
Çünkü bizim gurumamızın yerden köp malumatında Türkmenistan'ı işsizliğin ulu problemi dağı ellenli. İkinciden, her yılla mektepleri 100 milyon uğrak yaşları tamamlasa da onların bari yok 5 milyon çemesi okuza aylarına kabul edilir. Eğer oğlular koşuna gitseler, yaşlıları neyem etmeli? Hatta diplomun bulunma hem iş tapmak yenil değil vakti bilimsizlerin işe yerleşmeye asla şansı yok. Şunun için oğların köpsi yurdu terk ediyorlar. Elbette bunların ağlaması kadalı iş tap kazanan pulunun maşgalatını yollamayı ümit ediyor. Ama onlar dışarı yurtta hiç bir dokumentsiz dil bilmeden pulsuz yağdayı da kulu yürürlerler. Onları iyi çıkarlar olsa ne yemediğini ise edip bilirler. Bu hakikattenim solu adamların keçik kuali. Bunun esas sebebi hükümet. Çünkü ol öd rayatlarını işlün üpçün edip bilmiyor.
Виновата в этом прежде всего государство, которое не может обеспечить своих граждан работу.
Тухпатулинин айдарларына халкары миграция курумасынын Меркеде Азия боюнча менежери Бермет Молдобаев эм тасдиктыяр. İlkinci novatta maşgalatında qov terbiye almadık, işsiz ve dasar yurtlarda iş ödürlenen yaş gelin gıylar cinsi katnaşık bilen bağlı eksploatirlen yerler. Olara qov aylıklı satıcılık, enekelik ödürlen yer. Hatta hiç bir bilimin zirur değerliği aydılıp, oların dokumentlerini tayarlamak için kömek mut bilet hem teklif edilir. Köpler, şular yal teklifler öz şans hataplap lalas yarlar. Neticede olar seksual kulçuluğa mezur edilirler. Merkezi Aziya devletlerinden bolan dinanlar Birleşen Arap Emirliklerine ve Türkiye'de seksual kulçuluğa duçar ol yarlar deyip Bermet Moldobayeva Azatlık Radyosu'na aitti.
Ya seksualne eksploatasyon yibliyaysa Azimyan Arapski Emirati ve Türkiye'de.
Orsette migrant işçi olan ödüğü sahne yaşayan 35 yaşlı mahım Şili yağdayları ile bağlansıklı vaka var da Azatlık Radyosu'na Şili deydi.
Hatta bir Türk adım beni yenilecek işe geçireceğini vaat etti. Barsam kabinetinde bana baştan ayak göz geçirdi. Gözünü oynaklatıp sinirlap şol Türk bana hazırki işinden kesse köp aylık yazacağını aitti. Ol adamın buluşu bana yakınladı yönü. Men näme iş etmeli dep sorudum. Ol güldü de ay iş sat dedi de elimden tutacak boldu. Men elimi çekip aldım da bağışlanmayan beyle işleri başarmayan dedim de çalt yorap çıkıp kayttım.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz Azatlık Radyosu'nun Türkmen Nek programmasını dinleyersiniz. Hormatlı dinleyiciler bizim gepleşiklerimizde kozgolyan meseleler var da öz fikirlerinizi aytmak için mobil telefon arkalı havarlaşıp bilirsiniz. Bizim SMS için aşağıdaki numarımız 8-66-18-50-45. Moskva'daki numarımız 96-793-60-74. Şeyle de öz fikirlerinizi bizim hat internet belgesi adatradio.org e-mail adresimize hem yollayabilirsiniz. Hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýada adam süýdäsi meselesi barada söhbetimizi dowam etdirýäris. Halkara migrasiýa gurumasynyň Merkezi Aziýa boýunça menejer Bermet Moldowaýewanyň sözlerine görä, regiondaky bu problema barada anyk maglumatlar tapmak kyn, çünki adam süýdäsiniň pidasy bolanlaryň aglabasy dymmagy makul bilýärler. Olar özleriniň tanalmagyndan, başyndan geçirellerini hoýsarlaryň eşitmeginden, özleriniň jemgyýetiň ýazgyrmagyndan gorkýarlar. Men özümde bar bolan maglumatlara sallanyp, olaryň sanynyň bir ýylda 1000 ýeteniginiň aýtmakçy. Olar biziň kömegimiz bilen öz ýurduna dolanlar we rehabilitasiýa, integrasiýa programmalarymyz boýunça ýardam alýarlar. Elbetde bularyň adam süýdäsiniň pidalarynyň diňe uzypsyzy bölegdigini gaýtalmak isleýärin.
Предпочитают об этом не говорить вслух. Во избежание огласки, во избежание того, что узнают об этом родственники, сообщества, что они будут осуждены сообществом.
Улсизнын дуамына бу проблеманын Меркеза Азияда дехмет мигрантлар менен баалы кеңейранын хем өңөтүрдү. Бу эне де уммасыз кийирдейжинин сөз берилмеги менен баалдар. Олору орсетти ве кадансаны курушуктарды иш өдүрлөн яр ве 5-6000 доллар айлык төлөп берилер. Эмма олор жүдө агыр шарттарда иштеярлар ве жашыялар. Шул убакта не паспорт, не пулу болманы үчүн олор Kul hükmünne işimäge mezur edilýärler. Meselen bir wakada 6 san ýaşygdy Yakutiýa işimäge alyp gidipdirler we olar ören agyr şertlerde ýaşapdyrlar. Bular 6 aylap suwuk dymradykda jaý gurupdyrlar. Olar urup ýenjipdirler we hiç ýere göwermändirler. Ahyr soň olar ýolyny tapyp gaçyp öz ýurduna dolanlar. 6 san ýaşygy saglygyny ýitirdi we olar häzir maýyplyk pulyny almak üçin dokument taýýarlaýar. Elbetde hökümet olaryň geljek varda alad etmeli, çünkü bular maşgala urup bilmeýärler we olaryň maýyplyk statusyny almaksydygy üçin jemgyýete peýda getirip biljek hem gumany. Inha wadalara ynanan adamlaryň keçip bali.
Оформляют инвалидность, и государство должно сегодня заботиться о их дальнейшей судьбе, потому что эти люди больше не могут создать семью.
Diýýänedäki adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy gurulmasynyň başçygy Tuhbat Ulynyň pikirçe, Türkmen hökümeti adam süýdäsi problemasynyň garşysyna göreşmek üçin Ýewropada hukuk hem hyzmatdaşyk gurulmasy ýaly halkara toparlar bilen hyzmatdaşygyny ösdürmeli. Halkara gurulmalar bilen hyzmatdaşyk adam süýdäsiniň pidalaryny medisina psikolog kömek etmek üçin has aňsat bolardy. Şol adamlar döwletden kesgitli kömek almalar diýip Farid Tuhbat Ulyn Azatlyk radiosyna beren
Те люди пострадавшие, они должны получить определенную помощь от государства.
Halkara migrasiýa gurumasynyň Merkezi Aziýada adam süýdäsi barada regional programmasynyň menejeri Bermet Moldowaýewa sözüniň ahyryna adam süýdäsi problemasyna Merkezi Aziýanyň jemgyýetiniň taýýar däldigini we häzir esasy wezipeleriniň jemgyýeti taýýarlamakdygyny belläp şeýle diýdi.
Чтобы они все-таки получали профессию, чтобы нашли время, инвестировали.
Мен яшлара юрленмек чуволярны. Олар илкинчи новатта хунар эдинсинлер. Иң болманна бир нече айлап, өз билимини өстүрмөгө сермая ятырсынлар. Олар муну дашар юртларына, зэхмет базарларына өзлөрүнө ислени ише кайыл хунарсыз адам дәлле, эле дипломлы специалист өкмүнө өдүрлөмөк үчүн этмелер.
Чтобы они не просто ехали разнорабочими, а ехали будучи специалистами.
Hormatly radio dinleyijiler, Merkezi Aziýada adam süýdäsi problemasy barada ýürüýte gepleşigimizi dinlediňiz. Şunun bilen adam hukuklary programmamyzyň nowatdaky sanyny tamamlaýarys. Gepleşigi taýýarlan we alyp baran gowy çykýar.